Joo, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin ja nyt mennään teoria kolme osioille. Mennään katsoa lähemmin sitten haasteita, mitä siellä tietoverkoissa on, niin miten niitä ratkaistaan haasteita ja katsotaan lähemmin tuota TCP-protokollaa ja muita asioita tuota. Mä laitan tuohon näkymään, menee videolle tuossa on toisella valkokankaalla näkyy Wireshark-ohjelma, joka kaappaa liikennettä tuosta langattomasta lähiverkosta, mikä yliopiston verkosta, henkilökunnan verkosta, mihin mä oon liittynyt. Eli siinä tämän koneen generoimaan liikennettä liikkuu. Siinä on jo muutaman kuuden minuutin aikana niin tullut melkein 1000 pakettia. Että se koko ajan tietokone tänä päivänä tai laitteet tänä päivänä niin aika paljon keskustelee tuota verkon kanssa ilman, että sille mitään itse tekee. Ja no, siellä on aika paljon sovelluksia auki, mutta joka tapauksessa niin aika paljon liikennettä. Ja nyt lähdetään pikkuhiljaa katsomaan sitä, että miten me pikkuhiljaa ruvetaan ymmärtämään, että mitä kaikkea täällä tapahtuu, kun siellä menee paketteja. Ja tämän päivän aihe sitten on sitten tuota on sitten suurin piirtein tuommoiset asiat, tai tämä on, oikeastaan tässä on kuljetuskerroksen asiat teoria kolmiosiossa. Me ei tuonne ruuhkahallintaan vielä päästä tänään, että se jää, mutta katsotaan miten pitkälle me päästään. Nyt aletaan opiskelemaan sitä, että miten se TCP-protokolla toimii, ja samalla siinä joudutaan opiskelemaan, että miten toimii luotettava tiedonsiirto, nyt se virheetön tiedonsiirto, että miten se saadaan toteutettu, ja sitten nähdään, että miten se TCP on toteutettu. Ja sitten tämmöinen asia kuin tilakaavio tulee vähän esiin, että miten tämmöinen tilakaavio on suhteessa siihen protokollan toimintaan. Että protokollat yleensä määritellään tämmöisen tilakaavion avulla. No sitten päästään sitten tehokkaaseen luotettavaan tiedonsiirtoon ja muihin asioihin, riippuu miten paljon kerätään tänään käydä läpi. Mutta mennään katsoa eteenpäin. Tässä on heti ensimmäisenä TCP-tilakaavio tilakaavio esitetty ja nyt tämä kertoo sitten sen TCP-protokollan toiminnan. Tuossa on aika paljon yritetty yhteenkuvaa, mä oon Wikipediasta sen ottanut, on aika paljon yhteenkuvaa yritetty laittaa sitä, että miten se TCP-protokolla toimii, että siinä on asiakas ja palvelin puolessa toiminta samassa, plus sitten siinä on sitten tuommoisia pisteviivalla tehty tuommoisia epätavallisia tapahtumia, joita ei käytännössä koskaan tapahdu. Ja tässä nyt näkyy sitten tiloja, missä se TCP-protokolla on, ja jotta se pystyisi takaamaan sen luotettavan, nyt kun mä puhun TCP-protokollan luotettavuudesta, niin se on virheetöntä, ei tietoturvaan liittyvää luotettavuutta. Jotta se TCP pystyy luotettavan tiedonsiirron takaamaan, niin se pitää päästä tänne established-tilaan, missä tiedonsiirto tapahtuu, ja siihen se TCP sitten näillä kaikilla muilla tiloilla, ja sitten niillä viesteillä, mitä se käsi lähettelee, niin sinne se on pääsemässä sitten pikkuhiljaa. No, mulla on tässä tämä koko, kaikki luentokalvot yhdellä sivulla. Mä avaan täältä visualisoinnin TCP-toiminnasta ja otetaanpa ihan uuteen ikkunan näkyvän isompana ja vähän isompana tuota. Ja sitten voidaan pienentää sitä saataisiin kai molemmat näkyviin. Nyt tässä on sen verran iso näyttö, että saadaan molemmat näkyviin. Ja nyt mä oon tehnyt tämmöisen visualisoinnista tuosta TCP-protokollan toiminnasta, ja nyt se matkii tai seuraa tätä tilakaaviota. Että siellä on asiakkaan tila ja palvelimen tila, ja nyt TCP-yhteys, kun avataan, niin siellä on sovellusprosessi tietokoneessa, laitteessa, niin se pyytää käyttöjärjestelmää avaamaan soketin. Ja nyt jos puhutaan asiakkaan puolelta, niin sen jälkeen kun soketti on luotu, niin se pyritään yhdistämään se jonnekin palvelimeen. Ja nyt sitten, mitä tällä tilakaaviossa tapahtuu, niin alussa tämä TCP on suljettu tilassa, sen jälkeen sanotaan, että connect, eli pyritään yhdistämään se TCP-asiakas jonnekin TCP-palvelimeen, ja tapahtuu tämmöinen tilasiirtymä. Otetaanpa tuossa TCP-protokolla ensimmäinen viesti. No siinä ihan ekana palvelimen puolella Sitten kun palvelin käynnistetään, niin siellä on myös soketti avata, ja soketille sanotaan, että kuuntele. Sellainen kuuntelutilaa. Se tarkoitus on silloin vastaanottaa asiakkaita sinne TCP-palvelimeen ja palvella sitten niitä asiakkaita. Ja TCP-palvelimessa niin siinä on päällä sitten joku kuljetuskerroksen, korjaan sovelluskerroksen palvelin, joka sitten käytännössä hoitaa sen sovelluskerroksen kommunikaatio. Mutta tämä TCP-palvelin on semmoinen, joka siinä alapuolella hoitaa kuljetuskerroksen asiakkaiden vastaanotto sinne palvelimelle, jotta se voi palvella useitakin asiakkaita yhtä aikaa. Eli se TCP siinä hoitaa sen useiden asiakkaiden saamisen sinne palvelimelle ja antaa sitten niitä eteenpäin sinne ylemmälle kerrokselle palvelimelle käsiteltäväksi. Eli mulla on tuossa ekana, että palvelimen ja kuuntelutila. Eka pitää olla palvelin päällä, jos muuten ei onnistu yhteydenotto. Ja jos me sitten vielä otetaanpa tuosta ja mitä siellä tapahtui, niin siellä on, tai mitä tässä tilakaaviossa on, niin se on tilasiirtymä. Nuoli kuvaa tilasiirtymää. Ja nyt tilasiirtymä, että tämä protokolla voi olla tietyissä tiloissa. Ja jotta se voi tehdä tiettyjä toimenpiteitä, niin se pitää olla tietyissä tilassa. Tilasta riippuu se, että mitä se voi tehdä se protokolla. Kun se on close-tilassa, se on listen-tilassa, niin ei se voi, silloin ei voida välittää dataa. Vaan meidän pitää sitten päästä tänne established-tilaan, jotta data pystyy liikkumaan. Ja nyt tällä tilojen määrällä niin pyritään siihen, että asiakas ja palvelin saa luotetun yhteyden muodostettua. Ja nyt, jotta sinne päästään pikkuille ne established-tilaan, niin tarvitsee tapahtua tilasiirtymiä ja jokin laukaisee ne tilasiirtymät. No, tässä tapauksessa siellä on tuommoinen listen, joka sitten käytännössä on siellä palvelinkoodissa, sanotaan sille soketille, joka hoitaa sitä TCP-yhteyttä, että ala kuuntelemaan. Siellä on listen-metodi jokaisella soketilla, palvelinsoketilla olemassa. Ja, eli tuossa näkyy pienellä, otetaan musta väri, siinä on kautta viiva. Eli siinä on listen ja sitten on kautta viiva ja sitten siinä on väliviiva. Niin tilasiirtymään, tuohon nuoleen aina liittyy tämmöinen tilasiirtymän laukaisija, joka on tuossa kautta viivan vasemmalla puolella, ja sitten tilasiirtymän aiheuttamat toimenpiteet. Ja nyt kun se on tyhjä viiva, niin se ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Eli tuon listen komento siellä palvelinkoodissa on se, mikä laukaisee tämän tilasiirtymän, palvelin siirtyy tämmöisen listen tilaan. Vastaavasti asiakkaalla, niin siellä on connect, ja sitten siellä on hyvin vaikea piirtää hiirellä, mutta saatiin. Siinä on se kautta viiva connect. Asiakkaan koodissa on connect-käsky sille soketille ja se aiheuttaa tilasiirtymän seuraavaan tilaan. Ja mitä tuossa nyt on, tuossa kautta viiva oikealla puolella, siinä on tuommoinen synni. Tarkoittaa sitä, että TCP-asiakas lähettää synkronointiviestin. Synkronointiviesti, ja mäpä vaihan tuonne Wiresharkia näkyviin. Niin tuolla luennolla oleville näkyy, että mitä siellä on. Siellä on synkronointiviesti tuolla ihan ensimmäisenä tuolla toisella kalvolla. Laitetaan se kohta menee videollekin. Synkronointiviestipaketti, jossa on sitten synkronointibitti asetettu ykköseksi. Ja se on nyt tämmöinen ensimmäinen steppi kolmitien käyttelystä. Ja kun se on lähetetty se, tai kun tämä tilasiirtymä tehdään, niin samalla siinä tilasiirtymän yhteydessä niin lähetetään tuo synkronointiviesti sinne palvelimelle. Mennään tämmöiseen tilaan kuin synsend. Ja sitten jäädään odottelemaan. Ja tästä tilasta, niin, no siinä on, jos asiakas kyllästyy ja koodissa noita close, niin silloin palataan suljettu tilaa. Mutta normaali toiminta on se, että jäädään odottaa sitä palvelimen vastausta siihen synkronointitilaan. Eli siitä pääsee, näillä nuolilla pääsee ainoastaan tästä tilasta pois. Eli voidaan sulkea. Sitten siinä on yhtäaikaisia avaustapahtumia, mitä ei koeta käytännössä koskaan tapahdu, mutta tähän näköjään piirretty. No sitten siellä on tämmöinen seuraava tila. Eli nyt täällä asiakas haluaa ottaa yhteyden, lähettää paketti, jossa on synbitti ykkösenä. Ja sitten asiakas on tuolla siirtynyt synsen tilaa ja palveli on lisen tilassa. No nyt se palveli pääsee sieltä lisen tilasta. No ei mun pitänyt sinne Wikipediaan mennä. Olisihan se tuossakin se palvelin pääsee sitten lisentilasta eteenpäin normaalitoiminnassa sille, että se vastaanottaa asiakkaalta synviesti. Ja sitten se vastaa, eli siinä synviesti aiheuttaa tilasiirtymän, synviestin vastaanottaminen aiheuttaa tilasiirtymän, ja sitten siirtää uuteen tilaan, synkronointipaketti on vastaanotettu, ja mitä toimenpiteitä siinä pitää tilasiirtymän aikana tehdä tai heti sen jälkeen, niin on lähettää synakkiviesti. Kuitataan sille asiakkaalle tämä lasatun vastaus. Eli tilasta toiseen siirrytään siten, että joko koodi käskee, että tee joku asia, jolla siirrytään toiseen tilaan, tai sitten me saadaan paketti, jossa on joku tietty informaatio, joka sitten aiheuttaa sen, että siirrytään toiseen tilaan. Eli se voi olla koodin tekemä tilasiirtymä tai sitten paketin saapumista johtava tilasiirtymä. No siinä on vaihe 2 sitten tuosta kolmitiekättelystä kyseessä. Eli palvelin menee syn-receive-tilaa, lähettää syn-akki-paketin ja sitten yhteisö on vielä muodostettu. Eli nyt kun tämä TCP toimii IP-protokollan päällä, joka saattaa kadottaa paketteja, niin nyt TCP on laitettu kolmitiekättely sen takia, että jos tästä nyt katoaa paketti, niin nämä olisi eri tilassa. Jos tässä heti mentäisi yhdistetty tilaa, niin jos olisi 2 pakettia vaan. Palvelin on saanut synkronointi, yhteyden avaus, palvelin kuittaa, että okei, avataan yhteys. Palvelin luulee, että yhteys on avattu. Jos tämä paketti katoaa, niin asiakas ei saa tietoa siitä, vaan asiakkaalla on tietoa, että yhteys on puoliksi avattu, koska se ei saa kuittaa sitä. No se sitten johtaisi erilaisiin uudelleenlähetyksiin. Turhiin uudelleenlähetyksiin, jos tuo synakkipaketti katoaa. Sen takia siihen on laitettu TCP, että pitää olla 3. viesti, niin sanottu kolmitiekättely, jolla pystytään varmistamaan että 3. viesti on sitten se, että asiakas kuittaa palvelimelle, että mä sain sen sinun synkronointiviestin, ja palvelin kun saa sen, niin palvelin tietää, että hei, okei, mun puolella yhteys on kunnossa, plus sitten asiakkaan puolella on kanssa yhteys kunnossa. Yhteys on, molemmat tietää, että yhteys on nyt varmasti muodostettu. Ja jotta tieto menisi aina perille, nyt ne tietää, että yhteys on muodostettu, niin kun mä laitan pakettia menemään tuosta TCP-soketin kautta maailmalle, niin ne paketit menee aina perille ja oikeassa järjestyksessä sitten vastaanottajalla. Vaihdetaan ne oikeaan järjestykseen, jos ne tuli väärässä järjestyksessä. Virheelliset paketit uudelleen lähetetään, kadonneet paketit uudelleen lähetetään ja saa se. Mutta se vaatii se, että meillä on yhteys muodostettu. Nyt ne molemmat tietää, että okei, siellä on kommunikoiva kumppani, jolle mä voin sanoa, että hei, multa paketti, mä en sanonut jotain pakettia. Niin kun tämä yhteys on muodostettu, niin se informaatiokanava on, jolla pystytään informoimaan, että onko me saatu joku paketti perille vai eikö ole saatu pakettia perille. Okei. Siellä on sitten päästy established-tilaan, kun on noin 3 viestiä lähetetty. Katsotaan toisinpäin. Eli täällä on sitten wireshark-kaappaus TCP-liikenteestä. Tässä on muutakin, näkyy vähän pienellä. Muitakin täällä mustat paketit täällä, niin ne on tämmöisiä virhetilanteita. Eli nyt siellä on siellä TCP-luotettavuus näkyy. Mä oon tämmöisen kaappauksen sanonut, jos joskus tehtyä tai jotain kautta. Siellä on väärässä järjestyksessä tulleita paketteja. Mä en muista, millä tätä sai zoomattua. No niin, Ctrl plussa. Näkyy vähän paremmin. Mikä siellä on ensimmäisenä? Synkronointipaketti. Ja sitten siinä on seuraavana out of order, väärässä paikkaa tullut paketti. Mä nyt jätin ne tuohon näkyviin, näette vähän sitä, että hei, siellä nyt se TCP-luotettavuus, niin se jollain tavalla huomaa, että hei, tämä on väärässä paikkaa tämä paketti. Sitten siellä on duplikaattikuittaus, uudelleenlähetyksiä, että TCP hoitaa. No, mutta mitä siihen tarvitaan, niin tarvii yhteyden avaus. Se synkronointi on tuolla. Ja mitä tämä Wireshark näyttää, niin tämä näyttää eri kerrosten protokollat, mitä se on saanut kaapattua. Ja kun tuosta avaa tuo, niin näkyy sitten tarkemmin, että mitä siellä on on sitten sillä TCP-otsikkokentissä informaatiota. Aikaisemmin kurssilla on pikkasen nähty ja materiaalista ehkä nähnyt, että siellä on TCP-kehysrakenne, niin siellä on erilaista informaatiota, siellä on porttinumerolle omat kentät, ja nyt täällä jossain on lippupitit, jotka on yksittäisiä bittejä, ja siellä on synkronibitti, joka on asetettu. Eli yksi bitti asetettu siellä kentässä, siellä on erilaisia yhden bitin informaatiokenttiä, jotka pitää tai voidaan asettaa kertomaan sitten sille vastaanottajalle jotain. Synkronibitti asetettu, tämä on ensimmäinen paketti, mikä pitää lähettää eteenpäin. No sitten siellä on synakki-paketti, jossa on sitten asetettu sekä synkronointibitti että akki-bitti tuolla. Ja viimeinen on sitten akki-paketti, kuittauspaketti, että hei, mä oon saanut sen paketti. Siellä näkyy sekvenssinumeroita, niin kuin tässä mun kalvo-esimerkissäkin. Vähän erilaisia sekvenssinumeroita, kun nämä on todellisia, niin se on 32-bittinen luku, niin se on vähän isompi. Tuommoista, ja sitten kun siellä on saatu tuo yhteys muodostettu, niin sitten siellä rupeaa paketteja, datapaketteja menemään. Tuolla nyt näkyy lenktikenttä, niin sitten näkyy, että tuon kokoisia paketteja lähtee sitten sinne uudelleen lähetystä, kun ei saatu kuittaista tarpeeksi nopeasti ja kaikkea muuta. Eli tämmöistä sitten ne, jotka jatkaa analysaattorityöhön asti, niin tämmöistä liikennettä siellä kaapataan ja sitten tulkitaan. Mä pyydän palauttaa tätä kaapattua liikennettä, ja sitten siellä on kysymyksiä siihen liittyen, että mitä siellä oli jossain sekvenssinumerokentässä, ja teidän pitää katsoa kaappauksesta, etsiä tuo arvo ja sitten se antaa vastauksena. No täällä näkyy sitten heksadumppina se sama kaappaus, ja sen saa näkyviin bitteinä. Eli käytännössä siellä on sitten mennyt ihan nollia ja ykkösiä jollain linkkitekniikalla useampien linkkien läpi, ja se on sitten verkkokortti muuttanut sen sähköisen signaalin tai sähkömagneettisen signaalin biteeksi, jotka sitten pikkuhiljaa tulkitaan ne bitit sieltä tavuina tulkitaan, että mitä siellä onkaan sitten erilaisia, otetaanpa tuo Ethernet-kehyslinkkikerroksella, Ethernet-tekniikka, siinä sen näkyy sen bitit, mitä se Ethernet-kehys on, kehyksen otsikoissa on. Siinä on otsikotieto, siinä on Mac-osoitteet ja tieto siitä, että siinä on IP-protokolla siinä seuraavalla kerroksella. Ja sitten siellä on IP-protokolla vastaavasti ja TCP-protokolla otsikokentät, ja itse dataosuus on jossain alempana vielä. Okei. No mitä tässä ihan oikealla on, niin tässä on sitten vaan Wireshark näyttää, että jos se bittikuvio, mikä tuossa on, niin jos se on esitettävissä ASCII-merkkinä, niin se näyttää sen vastaava ASCII-merkiselle 8-bittiselle luvulle ja pisteen, jos ei se ole printattava ASCII-merkki. Okei. Vähän näkyvi siinä, että mitä me tässä ruvetaan opiskelemaan, ne kaikki sit löytyy tuolla TCP-paketeista. Ne on siellä käytössä ne asiat, mitä tässä opiskellaan. Okei. No, nyt kun protokollissa on ominaisuuksia. Tämä on tehty TCP, että me saadaan luotettava tiedonsiirto. Luotettava tiedonsiirto tehty, niin melkein aina protokollista löytyy sitten, että jotain, mitä siihen protokollaa on hyvällä mielellä suunniteltu, niin sitä voidaan käyttää myös pahalla mielellä, eli käyttää hyökkäyksiä. Tämmöinen synkronointiviestien tulvimishyökkäys on yksi, mitä sitten käytetään, että tehdään koodi, joka lähettää näitä synkronointipaketteja erilaisilla sekvenssinumeroilla, eri porttinumeroilla. Palvelin luulee, että sieltä tulee asiakkaita suuri määrä. Palvelin lähettää näitä akkiviestejä, mutta sitten se koodi, mikä hyökkää, niin ei lähetäkään tätä viimeistä kuittausviestiä. Että Windowsilla pystyt tekemään, mutta sitten on Linux-käyttöjärjestelmiä ja ohjelmia, joilla tämä on helppo tehdä, joko itse koodata tai sitten valmiita ohjelmia löytyy tämmöisen hyökkäyksen tekemiseen. Eli idea on sitten se, että se TCP-palvelin avaa siellä yhteyksiä asiakkaita varten ja jää odottamaan tämä akkipakettiin. Ja niitä kun tulee muutama 10 000 tai 100 000 tulee pienen ajan sisällä, niin sieltä loppuu palvelimilta porttinumerot, joissa se palvelee. Saadaan silleen tukahdutettua se palveli. Eräänlainen palveluista hyökkäys. Sitten, että onko se hajautettu monesta suunta tuleva, niin riippuu mistä sitä lähetetään sitä hyökkäystä. Mutta siinä on yksi tapa, että TCP-protokollan luotettavuuteen liittyvä ominaisuus, mutta sitten joku on keksinyt, että hei, no, jätetään tuo paketti lähettämättä, niin se palvelin vaan yrittää palvella kaikkia asiakkaita, ketä sinne tulee, tai oikeastaan ei pääse edes palvelemaan niitä, kun se ei pääse koskaan lopettamaan sitä palvelua, kun se odottaa sen palvelemisen alkamista. Että se silleen tukahtuu ne resurssit, että sinne ei enää saa yhteyttä, kun se kaikki palvelutiskit on käytössä, mutta siellä ei kukaan oikeasti ole sitten tullutkaan sinne palveltavaksi. No, palvelimissa on sitten erilaisia sääntöjä sille, että jos tätä kolmatta pakettia vähän aikaan kuuluu, niin katkaistaan se yhteys. Alkujaan ei tämmöisiä ollut, mutta pikkuhiljaa sinne pitää keksiä ne ratkaisut, että miten tämmöinenkin hyökkäys sitten estetään. Mutta okei, mennään eteenpäin. Me ollaan Establish-tilassa, sitten siellä tapahtuu jotain tietojen vaihtoa. Siinä on mulla esimerkkinä HTTP-sivun hakeminen. Ja nyt, jotta me ollaan varmoja siitä, että kaikki viestit on mennyt perille, meidän pitää päättää se yhteys siten, että molemmat tietää, että okei, nyt minä olen päättänyt yhteyden ja kaveri on päättänyt yhteyden, eikä siellä ole yhtään duplikaattiviestiä enää tulossa tai uudelleenlähetystä. Että ne uudelleenlähetykset voi olla turhia tai sitten voi olla hyödyllisiä uudelleenlähetyksiä. Että oikeasti siellä on paketti pudonnut. Ja nyt sitten, jotta se yhteys saadaan hyvin katkaistua, niin siellä on sitten erilliset viestit siihen, että löytyy taas bitti sille, jolla kerrotaan, että siellä on tuommoinen finnipitti samassa paikkaa, missä on ne synni ja akkipitit siellä TCP-köysrakenteessa, niin siellä on finnipitti, jolla sitten kerrotaan, että hei, nyt me ollaan lopettamassa tätä yhteyttä. Miten se käytännössä tehdään? No, tässä nyt on jompikumpi puoli. Tuossa lukee client receiver path. Se on päde enää, että kumpi tahansa voi sulkea yhteyden ensimmäisenä. Että tässä on tuo oletuksen, että asiakas sulkee sen yhteyden ekana. Se ihan kummin päin voi tapahtua, että palveli voi sulkea yhteyden ekana tai asiakas. Sen takia täällä on sitten näitä useita erilaisia tiloja mihinkä voidaan joutua, kun voi olla yhteyden sulkeminen jompikumpi, tai sitten yhtä aikaa yhteyden sulkeminen. Okei, no siellä sanotaan close-koodissa soketille, lähetetään TCP-paketti, jossa on finnipitti päällä, mennään sitten finwait 1 tilaa, ja siitä sitten siirrytään erilaisia polkuja pitkin sitten erilaisiin tiloihin. Ja normaali on se, että kun me on lähetetty finnipitti, niin toinen puoli lähettää kuittauksen sille, että mä sain sen finnipitin, ei tehdä mitään. Mennään finwait 2 tilaan, jossa odotetaan sitä, että se vastapuolikin lähettää omaa finnipittinsä, joka sitten kuitataan, ja sitten mennään vielä timewait-tilaan. Timewait-tila on sitten semmoinen, missä odotellaan, että jos siellä nyt oli vielä niitä uudelleen lähetettäviä paketteja, että vaikka me on saatu kaikki dataa perille, niin niitä uudelleen lähetyksiä voi olla matkalla, kohta nähdään sitten sinne luotettavassa tiedonsiirrossa, että miksi niitä voi olla matkalla. Niitä voi olla uudelleenlähetyksiä matkalla, niin kaapataan tai vastautetaan ne turhatkin uudelleenlähetykset. Huomataan, että okei, tämä oli duplikaatti, ei sitä tarvitse mitään tehdä sille. Mutta tämä timewait-tila on sitä varten, että noin 30 sekuntia vielä, muistaakseni, pidetään sitä sokettia avoinna, jos sinne tulee paketteja. Tai jos vaikka tämä akki hukkuu tässä, niin sitten se palveli lähettää uudestaan sitä finnipittiä. Vaikka me ollaan sulkemassa sitä, niin vaikka me ollaan kuitattu, että hei, se palvelimen datan yhteyden sulkeminen oli ok, me on kuitattu, mutta jos tämä akki häviää, niin se palveli lähettää tuon finni uudestaan, niin me täältä timewait-tilassa saadaan se finnipaketti vastaanotettu ja sille on kohde olemassa sitten joka vastaanottaa. Jos me heti suljettaisiin tämän finniviestin ja akkiin lähettämisen jälkeen tämä soketti, niin jos se akki häviää, palveli yrittää uudelleen lähettää finnipaketti, mutta siellä ei ole enää yhteyttä auki, jolloin se palveli saa tiedot, hei, tämä yhteys on poikki. Ja palveli on sitten hädissä, että hei, nyt meni yhteys poikki ja mulla on vielä viimeinen finnipaketti lähettämättä. Tämä kuittaus saamatta siihen, että sitten palvelin joutuisi, se ei pääsisi sulkemaan sitä yhteyttä. Okei. No täällä näkyy sitten tuota vastaavasti viestit. Et siellä on sitten TCP-protokollassa niin 3 viestiä yhteyden avaamiseen ja 4 viestiä yhteyden lopettamiseen. No näitä viestejä voisi yhdistellä jonkun verran, mutta TCP yleensä ei tee sitä. Jos täällä on sama, jos peräkkäisessä paketeissa on sama sekvenssinumero ja sama kuittausnumero, niin tämmöiset paketit saa yhdistää. Kaksi pakettia yhdeksi paketiksi TCP-määritysten mukaan, mutta harvemmin sitä tekee. Se yhdistäminen pitää tehdä 200 millisekunnin aikana. Yleensä niin ei jää edes odottaa sitä 200 millisekuntia. Se on sen verran pitkä aika nykypäivän tiedonsiirrossa, että sitä ei tehdä. Okei. Siinä oli TCP-luotettavuutta ja nyt taas kerran netstat-nao. No, niin täällä sitten löytyy näitä netstat-listauksia. Nyt täällä kun on tila, niin nämä liittyy sen TCP-protokollan tilaan, että nämä listening-tilassa olevat, niin nämä on TCP-palvelimia, jotka odottaa sillä yhteydenottoa. Sitten siellä on established-tilassa muutamia muodostettuja yhteyksiä, missä voi liikkua dataa ja todennäköisesti liikkuu. Ja täällä nyt sattuu mukavasti, että sain napattua semmoisen näytteen, että siellä on joku close-wait-tilassa, joku yhteys ja joku time-wait-tilassa joku yhteys. Siellä näkyy tuossa prosessi-ID:nä 0, että se itse sovellus on jo sammunut, mikä tämän soketin oli avannut. Mutta se käyttöjärjestelmä pitää sen time wait tilassa se soketit, että jos sinne vaikka tulisi vielä datapaketti. Että se on siellä time waitissa odottamassa time outtia tuo tila. Ja close wait oli tuolla näköjään yksi soketti tuossa close wait tilassa. Okei. Näkee erilaisia näkymiä tähän, että miten se TCP-tilat. Ja nyt, jotta se saattaa se yhteys luotettavaksi, niin pitää olla se, että me saadaan luotettavasti avattua se yhteys ja luotettavasti suljettua yhteys. Jotta tiedetään, että me voidaan sitten siinä välissä hoitaa luotettava tiedonsiirto. Eli nyt, että yhteys auki, yhteys suljetaan, ja nyt mennään katsomaan, miten se luotettavuus tehdään siinä välissä. Miten tuolla established-tilassa tehdään se luotettavuus sitten, että kun niitä paketteja rupeaa häviämään, niin tulee virheitä, niin saadaan luotettavuutta siihen. Laitetaanpas tuosta isoksi tuo ja mennään eteenpäin. Tuossa sama visualisointi. Okei. No, tämä mun materiaali on aikoinaan lähtenyt tuon Kurosen ja Rossin kirjan mukaan rakentumaan ja mä oon sitten käyttänyt näitä kalvoja osassa luennoista, koska mä en ole niitä koskaan saanut tehtyä itse vastaavia luentoja. Mitä mä oon tehnyt, niin mä oon tehnyt tuommoisen sovelluksen, jolla itse voi testata, tai nyt näette, miten mä testaan. Se on chip-paketti, ja siellä chip-paketissa on sitten tämmöinen luotettavan tiedonsiirron extract jonnekin. Luotettavan tiedonsiirron visualisoimiseen tehty sovellus. Mä tuonne vaikka sen, onkaan se aukeaa tuolta verkkolevyltä, aukes. Ja mä purin se chip-paketti, että mä saan kaksi näitä auki tuota, ja sitten missäs mun kalvot oli tuolla noin. Eli Kurosen ja Rossin kirja perustuu, tai sieltä on lähtenyt rakentamaan tämä kurssi, ja sitten aika paljon on sitten siihen, mutta runko seuraa tätä Kurosen ja Rossin kirjaa. Tässä on vanhan kirjan kalvoja. Ja täällä sanotaan, että okei, näitä saa käyttää, kun kerrotaan, että mistä nämä tulee. Meni videolle, saapi käyttää. Sitten siellä oli tietyt kalvot, mitä mä 3-21. No niin, mennäänpä sinne. 21 ja slide view. Yeah, display settings. Duplicate slides. No nyt se meni. Jes, oikein näköiseksi. osaan käyttää PowerPointia vielä. Joo, eli nyt lähdetään rakentamaan pikkuhiljaa luotettavaa tiedonsiirtoprotokollaa ja nähdään, että miten se rakentuu, mitä meidän pitää ottaa siinä huomioon, että me saadaan toimiva luotettava tiedonsiirtoprotokolla. Ja tässä nyt on sitten muutama asia, mitä tuossa rupeaa kalvoilla pyörimään. Meillä on lähettävä ja vastaattava prosessi, siellä laitetaan dataa, ja nyt mitä me rakennetaan, me kuljetuskerrokselle rakennetaan luotettava tiedonsiirtokanava. No, tämä voisi olla joko sovelluskerroksella tai linkkikerroksella ihan samanlainen asia, mutta nyt mennään kuljetuskerrosta, kun ollaan TCP:ssä. Niin, nyt meidän pitää rakentaa siihen protokolla, joka hoitaa sen luotettavuuden tekemisen. Ja katsotaan nuotosta kaikki. Siellä on metodeja, joita rupeaa näkyy tuossa, kun tulee tilakaavioita tai tilakoneita, missä näkyy metodeja. Metodeja sitten, että meillä on lähetysmetodi, RDT, tuossa on Reliable Data Transfer, niin luotettava lähetysmetodi, joka käyttää epäluotettavaa lähetysmetodia siinä alapuolella olevassa IP-protokollassa. Ja nyt sitten, kun paketti saapuu vastaanottajana, niin siellä on saatu IP-protokolla kutsua, tai sieltä kutsutaan tämmöistä luotettavaa vastaanottofunktiota, joka sitten kutsuu tuommoista funktiota, joka välittää datan ylemmälle kerrokselle. Okei. Ja nyt tässä on, äsken mä puhuin, siinä oli tilakaavio, niin tämä on enemmän tämmöinen tilakone tai äärellinen automaatti. Nyt meillä tilat on ympyröitä, ja samaan tapaan äsken meillä oli kauttaviiva, niin nyt tässä on sitten tämmöinen vaakaviiva, jossa yläpuolella on se, että mikä aiheuttaa tilasiirtymä, ja alapuolella on se, että mitä toimenpiteitä se tilasiirtymä aiheuttaa. Muuten samanlainen kuvaus siitä. Samanlainen kuvaus, ja nyt tämä tilakaavio tässä, että data kulkee vain yhteen suuntaan, mutta kuittauksia toiseen suuntaan. Okei, no ihan ensimmäinen tässä on lähdetty semmoinen, että lähdetään helposta liikenteeseen. Tehdään protokolla, joka pystyy kommunikoimaan silloin, kun meillä ei ole bittivireitä, ei ole paketlossia, eli on luotettava tiedonsiirtokanavilla alapuolella. Näkyvään tätä tilakaavion toimintaa tai tilakoneen toimintaa. Tilakoneissa, äärellisissä tila-automaateissa, niin aloitustila määritellään siten, että jostain saapuu nuoli jonnekin. Niin se määrää se aloitustila, mistä se tilakone lähtee käyntiin. Ja nyt tässä on vain yksi tila, että odotetaan sitä, että ylemmän kerroksen protokolla antaa meille dataa lähetettäväksi. Sitten me kutsutaan sitä luotettavaa tiedonsiirtomekanismia. Aiheutuu tilasiirtymä takaisin samaan tilaan. Tämäkin on mahdollista. Eli voidaan siirtyä samaan tilaan odottamaan uutta paketin lähetystä. Ja sitten mitä se tilasiirtymä aiheuttaa, niin sen paketin muodostamisen ja paketin lähettämisen sitten sinne alapuoliseen kanavaan. Ja vastaavasti paketin purkaminen vastaanottopuolella. Okei. No tässä mulla on tämmöinen yksinkertainen chattipalveli, mitä voi testata. Sinne laittaa portit. Portit laittaa tai ei ole chattipalveli, vaan chattisovellus. Nyt kun mulla on alapuolella tässä UDP-protokolla, jota mä käytän sitten epäluottavana protokollana. Ja nyt portit ristiin tässä ohjelmissa, niin ne rupeaa lähettelemään toisilleen paketteja ja laitetaan päälle, ja nyt jos tältä lähettää tämä moro, niin vastaanottaja saa moro sitten vastaanotettua. Meillä on 1.0 käytössä, ei ole bittivirheitä, ei ole pakettien katoamista, tämä toimii hyvin. Okei. Ja mitä mä teen, niin mä oon käytännössä katsonut nämä tilakaaviot ja sitten koodannut sinne Javalla nuo tilakaavion toiminnan ja pakettien lähettämisen ja niin poispäin. Okei. No mitäs tulee bittivire? Jollain tavalla pitää havaita se bittivire. Eli käytännössä siellä alapuolella saattaa tapahtua, että bitti flippautuu, eli 0-1 tai 1-0. Ja nyt miten se hoidetaan sitten tuolla tiedonsiirrossa, niin siellä on tämmöinen tarkistussumma, joka on käytännössä sitten virheen havaitsemismekanismi. Ja katsotaan teoria 3 osion lopussa sitten vähän, miten tarkistussummia lasketaan. lasketaan, mihin se perustuu, että me voidaan havaita joku bittivirhe. Mutta lisätään sinne tarkistussumma, joka havaitsetaan bittivirhe. Ja nyt miten sitä, jos me havaittu sen, niin miten me selvitään siitä bittivirheestä? Niin lähettämällä jonkunlainen kontrolliviesti. No tässä 2.0-versiossa on sitten lähetty sellainen ratkaisu, että okei, jos ei ollut bittivirhettä, lähetetään kuittauspaketti, akki, niin kuin tuossa nähtiin aika paljon äsken niitä akkipaketteja tai akkibittiä päällä, niin lähetetään viesti, jossa on jonkunlainen informaatio siitä, että tämä on kuittauspaketti. TCP:ssä siellä on yksi bitti päällä, joka kertoo, että tämä on kuittauspaketti. Ja nyt sitten tässä 2.0, niin kun on virheellinen paketti, niin lähetetään nakkipaketti. Ja nyt nakki on sitten negatiivinen kuittaus. Ei ole makkarapaketti, vaan nakkipaketti tässä. Muuten hyvä. Ja sitten kun alkuperäisen paketin lähettäjä vastaattaa nakkipaketin, niin sitten lähetetään uudestaan lähetetään se kadonnut tai virheellinen paketti. Okei. Okay. No niin, mitäs mä laitanpa stoppia. Sitten jos mä laitan tänne virhetodennäköisyyttä reilusti, että ei tarvitse ottaa tätä virheitä kovin kauan. No laitetaan toiseen suuntaan. Tämä, mitä tämä tekee tää tässä, niin nämä lisää sen virheen tänne vastaanottajapäähän. Eli tähän, ennen kuin tämä vastaanottaa sen, niin siihen generoidaan sitten virtuaalisesti virheitä. Ja okei, niin tuossa olet käynnissä. Pyhennetään vielä. Okei, no sitten täältä pitää lähettää moro ja meni oikein. Moikka. No niin, siellä näkyy virhe. Siellä on terve. Viimeinen kirja ei vaihtunut E:stä G:hen. Siellä nyt mulla on semmoinen, että se tekee satunnaisesti tuolla todennäköisyydellä niin yhden bitin virheen johonkin yhteen tavuun. Tässä tapauksessa yhteen kirjaimeen. Ja no, nyt kun siinä ei ole tässä 1.0 se mitään virheenkorjausmekanismia, niin virheet menee perille. Ja kaveri katsoo, että no eipä se osaa kirjoittaa, mutta eipä sillä niinkään väliä ole. Mutta ruvetaan korjaamaan virheitä, laitetaan stoppi. RTD2 päälle, startti ja tuossa mulla on hienot tekstit, jotka kertovat, mitä siinä tapahtuu UDP-tasolla, mutta otetaan ne pois. Okei, täältä piti lähettää, että moro. No niin. Nyt tämä näyttää myös ne tilat, mitä siinä Kurosen ja Rossin kalvoilla tilakaaviossa on. Eli nyt me oltiin, tai noista ekatilaa ei näköjään, niin nyt me mentiin tilaa, jossa me odotetaan akkia tai nakkia. Mähän on vielä näyttänyt sitä tuolta kalvoilta sitä tilakaaviota. No niin, tässähän se näkyy. Eli nyt tällä lähetteellä on kaksi tilaa. Eli kun se on saanut lähetettyä paketin, sinne oletettu tarkistussumman mukaan, niin se menee odottamaan akkia tai akkia. Ja nyt, jotta päästään lähettämään seuraava paketti, niin pitää saada kuittaus sille, eli pitää saada akki vastaan otettu sille edelliselle paketille. Ja jos ei saada kuittausta, niin eli vastaanotetaan paketti ja siinä on akki, viesti, niin lähetetään uudestaan. No niin, ei ollut muistanutkaan näyttää vielä. Okei. Ei tullut virheitä, tuli akkipaketti. Voidaan lähettää seuraava viesti. Moikka ja hello. No niin, nyt rupesi tapahtumaan. Eli tuli bittivirhe. Siellä kaikki bittivirheet ei näy, että se voi olla siellä tarkistussummassa voi olla se bittivirhe, tai sitten kuittaus, tarkistussummassa voi olla se bittivirhe. Tuossa näkyy hellon virhe ollut tarkistussummassa, niissä tarkistuksen käytettävissä piteissä, mutta silti me saadaan havaittu se bittivirhe. Eli se ei välttämättä näy siinä viestissä, mutta siellä on ollut virhe jossain pitissä. Ja tämä kertoo, että hei, virhe oli havaittu, se on lähettänyt nakin, ja täällä on sitten nakki vastaatetun, ja lähetellään uudestaan helloa. Pikkasen aikaa meni, että saatiin virheettömänä perille sitten hellopakettia. Kaikki hienosti. Okei, tähän näyttäisi toimivan hyvin tuota. No, tässä on sitten hieno visualisointi. Hypätään sitä. Sitten siinä on virheen tapahtumissa visualisointi. No niin. Mutta mitäs jos sitten häviääkin se akkipaketti tai korjaa, nyt ei vielä häviä mitään, kun voi olla pittivirheitä vaan. Ja jos akki tai akkipaketissa on pittivirhe. Nyt kun se on viallinen, niin se viallisen akkinakin vastaanottajana niin ei pysty päättelemään, että mitä siellä on tapahtunut sillä palvelimella. Mä saan jotain, mistä mä en saa selvää. Mä en pysty sen avulla tekemään minkälaista johtopäätöstä. Jos me lähetetään uudestaan, niin se voi olla mahdollisesti duplikaattiviesti. Eli tehdäänpä silleen, stoppi, clear, ja ei olisi tarvinnut vielä. Laitetaan sitten starttia. Nyt laitetaan toiseenkin suuntaan virheitä tulemaan. Eli nyt molempiin suuntiin tapahtuu virheitä. Eli tämä nyt kuvaa sitä, että nyt myös se akkipaketti voi olla virheellinen. Morolla aina aloitetaan, se näköjään menee aina perille. No niin. Lähdettiin tai vastaanotettiin korruptoituneen jompikumpi. Sitä ei voi sanoa, että oliko se akki vai nakki. Siinä jokin piti väärin. Ei pysty sanoa, että oliko se kumpi. Ainoa mahdollisuus, että no hei, me lähetetään heippa uudestaan. Ja kaveri saa heippa. Nyt se ajatellaan, että kaveri spämmää siellä mua. Vaikka se on tämä protokolla, joka spämmää. Eli nyt ei ole mitään mahdollista, kun me ei saa kuittausta, niin on pakko uudelleen lähettää se paketti, mikä, kun ei tiedetä, että onko se mennyt oikein perille. Mutta jos se oli se nakki-nakki-paketti virheellinen, niin tämä on turha uudelleenlähetys. Eli siellä voi olla turhia uudelleenlähetyksiä. Nämä pitää jotenkin tunnistaa. Tuo Wiresark on tunnistanut ne jostain, että hei, tämä on uudelleenlähetys. Duplikaatti, viesti. Ja miten tämä hoidetaan, niin sekvenssinumeroilla. Meidän pitää tunnistaa se, että kun tulee duplikaatti, niin meidän pitää jostain tunnistaa se, että oliko se sama paketti kuin aikaisemmin kopio siitä, vai oliko se eri paketti. Niin jokaiseen pakettiin laitetaan sekvenssinumero, joka vaihtelee. Eli kertoo sen, että monesko numero tässä paketissa on menossa. Ja sitten sen duplikaattinumeron perusteella tai sekvenssinumeron perusteella niin havaitaan ne duplikaatit. Okei. Tämä on tämmöinen stop and wait-tyyppinen protokolla, vähän huonossa paikkaa tuo viestityskalvo, joka nyt on, no korostetaan vielä, että nyt tämä protokolla toimii siten, että se ei voi lähettää uutta viestiä ennen kuin se on saanut kuittauksen sen vanhalle viestille. Tuossa on tilakaavio. Tämä alkaa mennä niin monimutkaiseksi, että katsotaan mieluummin täällä. Eli 2.1. Nyt siinä 2.1. niin lisätään sekvenssinumero. Stopataan. Mä palaitan vähän viivettä. Ja 2.1. Startti, otetaan vanhat pois. Ja onko täällä taas moro. Nyt mä yritän lähettää useamman viestin. Ja nyt tuossa visualisoin sitä, että nyt koska tämä on tämmöinen stop and wait-tyyppinen protokolla, niin ei voi lähettää uusia viestejä ennen kuin sitten se edellinen on saatu kuitattua. Ja nyt sieltä alkaa tulee hirveän määrä virheitä. Okei, mutta tuolla näkyy, siellä on sekvenssinumero. Mitä täällä näkyy, niin nyt meillä on tieto siitä, että mitä sekvenssinumeroa me odotetaan. Laitanpa nuo selviämään tuo protokolla tuohon vähäksi aikaa. Eli nyt me jokaisen pakettiin laitetaan joku sekvenssinumero. Ja mennään tilaan, jossa odotetaan juuri sitä sekvenssinumeroa koskevaa akki- tai nakkipakettia. Ja nyt sitten, jos me vasta saadaan paketti ja siinä on joko nakkiviesti tai se on korruptoitunut, niin uudelleen lähetetään paketti. Ja nyt kun siinä paketissa, eli tämä paketti, mikä täällä on rakennettu, niin se uudelleen lähetetään. Siinä on sama sekvenssinumero, niin tämä huomaa sitä sekvenssinumerosta, että hei, nyt meillä on duplikaattiviesti. Miksi siellä on sekvenssinumero 65? Se pomppii toi noin, niin nyt siinä on käynyt silleen, että siinä on sekvenssinumerossa tullut se virhe, se bitti kääntynyt. Se jossain vaiheessa niin on sekvenssinumerossa kääntynyt bitti, että se ei olekaan enää nolla, eikä ykkönen, vaan se on joku satunnainen 8-bittinen luku, ja nyt se kuvittelee sillä tämmöistä sekvenssinumeroa tuota. Ja nyt sekvenssinumerossa bittivirheen tuleminen, niin se rikkoo tämän 2.1. Ja se on sitten jumissa tämä. Eli koko ajan lähetetään viestejä, katsotaan näkyykö siellä. Siellä on moro tullut perille ja sitten siellä on seuraava viesti ollut väärin ja nyt siellä on sitten kuittauspaketit menee pieleen. Katsotaan, no, olkoon siinä vähän aikaa, jos se siitä tokenisi. Okei. Mutta sekvenssinumeron perusteella me tiedetään, että se oli duplikaatio, jolloin sitä viestiä ei välitetä sinne sovellukselle, joka on vastaatettu kuljetuskerroksella duplikaattina. Kuljetuskerroksen luotettavuus on aiheuttanut sen, että sieltä tulee turha duplikaatti kun silloin kun akkipaketti on viallinen. Okei. No, me ei tässä on sitten vastaanottajan tilakaavio. Mä en näitä käy niin tarkkaan läpi. Me lisättiin sekvenssinumero. Nyt siinä oli käytännössä että siinä on 2 sekvenssinumeroa, 0 ja 1. No, virhe aiheutti sen, että se muuttui johonkin toiseen arvoon. Ja nyt se kävi silleen, kun se odottaa se protokolla, että siinä sekvenssinumero 0 tai 1, niin se ei koskaan pääse eteenpäin. Se tässä 0 ja 2 sekvenssinumeron käytössä on huonoa. Se riittäisi periaatteessa silloin, kun meillä saa olla yksi paketti matkalla. Eli kun me lähdetään yksi paketti saa olla kuittaamattomana, niin riittää 2 sekvenssinumeroa sit kertomaan sen, että lähdetään, onko se uusi paketti sama paketti, vai jos siinä on eri sekvenssinumero, niin se on todellakin uusi paketti eikä duplikaatti. Okei. Eli pitää muistaa, että tietää, mikä sekvenssinumero on seuraavana tulossa. Ja sitten kun laitetaan duplikaattipaketteja, niin se sekvenssinumero kertoo, että se on kopio siitä aikaisemmasta paketista, josta en saanut varmuutta, että menikö se perille. Okei. Joo. No sitten siinä on ilman nakkia, eli 2.2 versio, että otetaan nakkipaketti pois. Eli tuossa TCP:ssä, niin mitä äsken näkyi, niin siellä ei missään näkynyt nakkipaketti. Ja nyt aika moni protokolla toimii siten, että käytetään vain pelkkää positiivista kuittausta. Ja sitten että positiivisen kuittauksen pitää kertoa, että mikä on se sekvenssinumero, mitä me kuitataan. Eli me voidaan sillä positiivisella kuittauksella kertoa se informaatio, että hei, me kuitataan jotain, mutta tämä sekvenssinumero kertoo, että me kuitataan, että ei saatu sitä nykyistä pakettia perille, vaan me lähetetään kuittausinformaatio siitä edellisestä paketista. Okei. Okei, tässä on taas. Eli miten se toimii? Toimii niin pysäytetäänpäs, kun se on nyt jumissa tämä eli 2.2. Niin miten se 2.2 toimii, kun se käyttää pelkkää akkia? Niin nyt jos nollapaketti vastaanotetaan, ok, kuitataan tätä akk 0, se oli hyvä. Sitten ykköspaketista tulee virhe, niin me ei sanotakaan nakkia, vaan me sanotaan uudestaan, että akk 0. Eli ykkösen kohdalla, kun sanotaan, että se edellinen paketti, se kertoo sille lähettäjälle, että okei, mä sain 2 viestiä, kuittausviestiä sille nollapaketille, niin se kertoo lähettäjälle, että sitä seuraava paketti ei ole mennyt perille. Eli me voi, positiivilla kuittauksella voidaan informoida, että mikä on se viimeksi oikein vastaanotettu paketti. Että jos olet sen jälkeen lähettänyt paketteja, niin ne ei ole tullut perille. Eli kuitataan se, että hei, mä sanon jonnekin numeroon 1 asti paketteja perille, ja sen jälkeen, jos olet lähettänyt jotain, niin ei ole tullut perille. Mä oon 2.2 tässä jo. Ja moro, kato, kapsi meni päälle. No niin, kokeillaan vielä saada virhe. Viivettä vähän molempiin suuntiin, maksimissaan 5 sekuntia. Okei. Pysäytetään se vaikka tuohon, näkö se. Eli nyt lähetettiin tuossa heippa. Kaveri vastaatti heipan, lähetti Akin, jossa sekvenssi numero 1, vastautettiin korruptoitune paketti, lähetetään uudelleen heippa, siinä Akki-paketti, ei tullutkaan sitä, tuli Akki-viestin vika, ei tullutkaan sitä, että se on se datapaketti ollut viallinen. Eli nyt kun tämä Akki on korruptoitunut, niin silloin joudutaan uudelleen lähettämään, mutta duplikaatti huomataan. Tässä ei vielä tullut sitä, että se itse datapaketti olisi viallinen. Katsotaan se. Saataisiin se socket closed. No, laitetaanpa päälle. No niin. Okei. Tehdäänpä sittenkin silleen, että otetaanpa täältä virheet. Virheet pois, niin ei mennä akkipaketit vialliseksi. No olkoon nyt viive, kun kerran kerkesin laittaa. Laitetaan muutama viesti sinne menevään. No niin. Okei. Nyt tuohon voidaan pysäyttää. Eli tuossa vastautettiin virheellinen datapaketti. Piti olla helloisella hetlo. Niin me on aikaisemmin kuitattu, että hei, me saatiin moikka. Siinä oli sekvenssi numero 0. Nyt me vastautettiin sekvenssi numerolla 1 oleva paketti, jossa on bittivirhe. Niin me lähetetään positiivinen kuittaus. Sanotaan, että hei, me on tuo moikka vastautettu viimeksi oikein. Joka sitten kertoo tänne lähettäjälle, että se on jossain. Kertoo sen lähettäjälle, että nyt tämä sekvenssinumerolla 1 oleva paketti on virheellinen. Kun sille odotetaan kuittausta, niin saadaankin kuittaus 0-paketille, eli eri sekvenssinumerolle. Ja täällä pitäisi olla, no niin, tuossa. Resending hello, koska me on vastautettu väärällä sekvenssinumerolla oleva kuittauspaketti 0, kun me odoteltiin 1:lle, kun me laitettiin siihen sekki 1 siihen hellotekstin sisältämään viestiin. No niin. Eli positiivisella pelkällä akilla me saadaan tuon sekvenssinumeron kanssa kerrottu, että mikä paketti oli virheellinen. Päästiin nakkipaketista eroon. Okei. No sitten mitäs, kun rupeaa pakettia putoamaan? Nyt oli vasta virhetilanteet. Tämä pakettien putoaminen on paljon todennäköisempää kuin virheiden tapahtuminen siellä nykypäivän verkoissa, että aika hyvin linkkikerrokset korjaa niitä virheitä, ne ei koskaan TCP, tai ei koskaan, mutta ei, kovin usein ei tule sinne TCPlle asti, että suurempi ongelma on se, että ne paketit vaan häviää sieltä. Joko data tai AAKI-paketti häviää. Okei. No. Elikkä nyt, jos mä laitan tänne paketteja, pakettejakin voi hävitä vaikka tuonne vaikka vastaanottoon pelkästään ja moikka. Ja nyt mä oon viivettäkin siinä näköjään. Mä olisin pitänyt, no niin, tuossa Nyt tämä näyttää tämä sovellus, että hei, mä virtualisoin tähän paketin katoamisen. Paketti on kadonnut. Ja okei, sieltä tuli tieto, että se oli virheellinen. Tässä on lähetetty uudestaan moikka. Moikka, mutta sitten yritetään lähettää jotain muuta, niin eipä pysty lähettämään, koska odotellaan kuittauspakettiin. Et kun me on lähetetty tuo uudelleen tuo moikka tuolla, niin odotellaan kuittauspakettiin. Sitä ei koskaan saavu, koska se vastatettu moikkapaketti on kadonnut. Ei ole mitään, mitä kuitata. Niin nyt ollaan sitten jumissa. Ja odotellaan, mutta ei koskaan lopeteta sitä odottamista. Ja ratkaisuna tähän on se, että nyt kun meillä saattaa paketteja kadota, niin silloin pitää lopettaa se odottaminen jossain vaiheessa. Eli nyt jonkunlainen järkevä aika odotetaan sitä kuittauspakettia, jos ei sitä tule, niin sitten uudelleen lähdetään data. No mikä on järkevä kuittausaika? Sitä kovasti tutkitaan, että se on hyvin, kun se riippuu siitä, että minkälainen viive on siinä verkossa tai siinä kyseisellä yhteydellä, niin, ja toisaalta kun se viive vaihtelee ruuhkautumisen mukaan, niin se ei ole koskaan niin kuin vakio se järkevä odotusaika, vaan sitä pitää koko ajan mitata ja arvioida ja ennustaa, että se olisi järkevä se odotusaika. No, me tässä ennustetaan tai oletetaan jotain kohta. Antaapa stoppia. Stoppia mulla on timer timeout tälle vitonen, se olikin näköjään oletuksena. Ja RTD kolmonen niin se ottaa tuon ajastimen käyttöön. Ja laitetaanpa nyt vähän 1.0. Käykään sen pelkkä ykkönen. Kyllä se taitaa toimia silläkin. Okei. Moikka taas. Paketti hävisi. No niin, odotellaan jonkun aikaa 5 sekuntia Akkia ei tullut, timeoutti tapahtui. Hätä uudestaan moikkaa. Siellä tuli loikka. Ja tältä saatiin akki, jossa on väärä sekvenssinumero, uudelleen lähetetään. Ei uudelleen lähetetä. Nyt ei uudelleen lähetettäkään, koska annetaan ajastimen hoitaa se. Jos me tuossa lähetettäisiin uudelleen, niin tämä menisi sekaisin tämä protokolla. No niin, mä tein ensimmäisen version, että mulla oli siinä uudelleen lähetys, kun mä kopipastasin niitä RTD-versioita. Niin tässä kolmosessa vaihtuu se, että ei uudelleen lähetetä, jos tulee korruptoituneen akkipaketti tai sitten paketissa on akissa on väärä sekvenssinumero. Nyt on lisätty se ajastin joka tapauksessa tekee se uudelleen lähetyksen, niin jätetään se ajastimen hoidettavaksi. Muuten tulisi uudelleen lähetys sen takia, että havaittiin korruptoituminen plus ajastin lauke, että nyt lähti taas uudestaan. No, nyt jos tuossa menee lähettämään, niin se on protokollan määrityksen vastainen toimenpide, ja se sitten käyttäytyy, miten sattuu se protokolla. Eli kun on tämmöinen tilakaavio, niin sitä pitää, tai tilakone, niin sitä pitää noudattaa, että jotta se protokolla toimii niin kuin se on suunniteltu. Totta kai tilakaaviossa voi olla, että täällä voi olla jotain loogisia virheitä, mutta ne pitää sitten suunnitteluvaiheessa tai viimeistään testausvaiheessa niin havaita, että okei, ei se toimikaan noin. Tämä pidäkään toimii. Silloin korjataan tilakaavio ja sen perusteella protokolla. Okei. Mitä siellä? Me on, siellä tulee nuo, tulee ne puskurista ne edelliset testin viestit kanssa tänne. Mä oon vieläkin unohtanut korjata sen, että mä en tyhjennä sitä lähetyspuskuria, kun mä painan stoppia mutta tehdäänpä vielä kerran, että moi ja kiva, kun se pudottaa. No niin, siinä 5 sekuntia odotellaan ja lähetetään timeout jälkeen uudestaan. Ja no sitten tulee bittivirheitä ja paketit katsoit. Aika paljon virheitä, kun on kanavassa, niin tämä viestin perille meno kestää aika kauan. Mutta lopulta se on moi tullut perille ja tässä voisit lähettää uuden viesti. No, tätä voi sitten voi sitten testata, että ottaa tuolta kaikki nämä ruksit pois, niin häviää nuo tilakoneen tai protokollan toimintaan liittyvät informaatioviestit, niin näkyy vaan, että näkyy, että miten se data menee perille oikeassa muodossa, vaikka sillä taustalla voi tapahtua datan häviämistä. Okei, no mikä se järkevä aika sitten on? No tuossa järkevä aika, niin timeoutti oli 5 sekuntia. Aika kauan joutui odottamaan, että havaittiin se paketin tai tapahtui tämä uudelleenlähetys. Eli no 5 sekuntia odotettiin uudelleenlähetystä. Eli liian pitkä ajastimen arvo aiheuttaa liikaa tai ylimääräistä viivettä siihen kommunikaatioon. Mitäs jos se on liian pieni se ajastimen arvo? No laitetaanpas toisinpäin, että 5 on delay ja ajastimen arvo 1. Ja clearia. Okei. Moikka taas lähti. Timeoutti rupeaa, sinne lähtee aika usein. Sitten mitä tapahtuu, niin aika usein tulee, tai aika paljon menee duplikaattiviestejä. Ja mä sanoin, moikka on tullut tuolla perille. Jees, siinä oli virhettä, mutta lopulta saatiin perille jollain uudelleenlähetyksellä. Nyt siellä tulee uudelleenlähetyksiä, ja ne on vielä virheellisiä, ne pitää kuitata, että hei, mä sain tämmöisen uudelleenlähetyksen, mutta siinä on vielä virhe, niin mä lähetän sulle akkipaketin, että sun pitää vielä uudelleen lähettää se. Ja sitten täällä näköjään, sitten rupeaa tulemaan duplikaattiakkejakin. Eli nyt kun se on lähettänyt liian monta kopiota sitä paketista, niin se lopulta huomaa, että okei, sieltä tulee duplikaattiakkeja, me voidaan lopultakin lopettaa se paketti ja lähetys. Mutta aika monta uudelleenlähetystä tuli sillä, että ajastimen arvo on liian pieni. Eli nyt se on koko ajan pitää taiteilla siinä, että mikä olisi se sopiva, ettei liian pieni eikä liian isossa se ajastimen arvo olla. Että se tiedonsiirto olisi mahdollisimman jouhevaa, mutta kumminkin reagoidaan nopeasti pakettihävikkiin ja ei lähetetä turhia uudelleenlähetyksiä, koska ne turhat uudelleenlähetykset taas vie sitä kaistaa. Että se on hyötyinformaation poissa, hyötyinformaatiolta pois se kaista, mitä käytetään uudelleenlähetyksiin. Okei. No niin, siinä on luotettava tiedonsiirto. Ja tässä nyt näkyy vielä sitten kertauksena se, miten se toimii tämä RTD3. Eli nyt tämä RTD3 niin on semmoinen protokolla, että bittivirheet havaitaan, pystytään korjaamaan, pakettien hävimistä selvitään. Ja tässä nyt on muutama animaatio sitten eri tilanteista. Eli jos ei ole häviötä, niin aina kuitataan ja sekvenssinumero muuttuu 0-1, tämä riittää tässä tapauksessa, kun meillä saa olla yksi paketti siellä. Eli yksi paketti saa olla matkalla, se pitää ottaa kuittoa, sitten saa lähteä seuraava paketti. No mitä jos tulee pakettihäviö? Ajastin laukee, paketti uudestaan, ei mitään, kaikki ok. Tulee vaan viivettä tiedonsiirtoon, mutta eli nyt tämä ajastimen arvo pitäisi saada sopivaksi sille viiveelle, mikä tuossa kyseisellä yhteydellä kullakin hetkellä on. No sitten, mitä jos kuittauspaketti häviää, eli äsken hävisi datapaketti, nyt tässä sitten häviää kohta kuittauspaketti, ok, pitää mennä eteenpäin, ajastin laukee, lähetetään paketti 1 uudestaan, ja kaveri huomaa, että hei, tämä on duplikaatti, eli sekvenssinumerolla havaitaan tuo duplikaatti, mutta aina, no se pitää kuitenkin kuitata, eli koska se duplikaatti on informaatio siitä, että kuittauspaketti ei jostain syystä mennyt perille, niin lähetetään uudestaan. Duplikaattia ei välitetä sovellukselle. Kuittauspaketti menee perille, homma jatkuu taas normaalisti. No sitten, mitä tuossa seuraavana tapahtuu, niin jos se, tai ei siitetään, niin jos se ajastimen arvo on liian lyhyt. Eli nyt kuittauspaketti on matkalla, viive onkin yhtäkkiä kasvanut paljon suuremmaksi. Se voi tapahtua internetissä, että me on asetettu timeoutti jonnekin, mutta sitten se viive vaan kasvaakin liian suureksi. Tai suuremmaksi kuin mitä me on ennustettu. Tulee yhtäkkinen ruuhkautuminen. Tulee ajastimen laukeaminen, lähetetään uudestaan paketti, vastautetaan duplikaatti. Mitä sitten? Kuittaus saapuu joskus perille, kun se on vaan myöhässä, se ei olekaan kadonnut. Lähetetään uusi paketti, eli nyt kun se kuittaus lopulta saatiin sille paketti ykköselle, niin lähetetään uusi paketti. Eli se voi tulla täältä tai sitten voisi tulla tuostakin, että jos se oli kadonnut. Mutta nyt kun se on viivästynyt, se tulee tuolta aikaisemmin. Ja lähetetään paketti 0. No nyt kun tämä uusi paketti saapuu perille, duplikaatti saapuu perille, niin sieltä lähtee sitten duplikaattikuittaus. Eli tuo sama kuittausinformaatio lähtee uudestaan. Ja nyt mitä se tekee se lähettäjä, niin kun se on kerennyt lähettää jo tuon paketti 0, se vastaattaa duplikaattikuittauksen, niin se lähettää paketti 0 uudestaan. Eli nyt se luulee, että tuo paketti 0 on kadonnut. Ja lähettää paketti 0 uudestaan. Ja sitten taas tulee duplikaattikuittauksia. Jos se täällä kerkeisi lähettää paketti 1 tuossa ennen kuin tuo kuittaus saapuu. Tuo duplikaattikuittaus, niin taas se kuvitteli, että se paketti 1 on kadonnut ja lähettäisi paketti 1 uudestaan. Eli niin kauan kuin noita duplikaattikuittauksia saapuu, niin ne voi johtaa siihen, että sillä tulee turhia uudelleenlähetyksiä. Eli tämä ajastimen liian pieni arvo johtaa suuriin uudelleenlähetyksiin, jota sitten pahentaa se, kun rupeaa tulee duplikaattikuittauksia. No mä oon tänne laittanut, että mä jossain tilanteessa ignoraan ne duplikaattikuittaukset. Et siinä löytyy sitten parannusmekanismeja. Mutta tässä esimerkissä, mikä täällä on, niin se duplikaattikuittauksen vastauttaminen tuossa aiheutti paketin uudelleen lähetyksen, joka oli mennyt perille ja josta on kuittauspaketti ollut matkalla. Mutta se duplikaattikuittaus aiheutti sen, että kuviteltiin, että paketti katosi. Okei, no tämä on tämä ominaisuus silloin, kun tässä on 0 ja 1 sekvenssinumerona. Et se nyt sitten isommissa sekvenssinumeroissa niin ei ole niin helposti tullut sellainen tilanne. Okei. Eli nyt me on päästy siihen, että me on saatu luotettava tiedonsiirto toteutettua. Se toimii, mutta se ei ole kovin käyttökelpoinen. Tässä on esimerkki sille, että kun nyt siirtoviive tai lähetysviive, kuten teoria 1 osissa opittiin, niin se on paketin koko jaettuna tiedonsiirtonopeudella linkillä. Eli 8 mikrosekuntia on nyt tuommoisilla esimerkkiarvoilla. Ja nyt tämä protokolla, miten se toimii, niin käytännössä, oliko täällä kalvo? Tässä näkyykin kalvo. Eli nyt tämä protokolla, että kun se lähettää sen paketin 8000 bittiä, ne matkustaa, tässä on etenemisviive sitten, joka riippuu etäisyydestä, matkustaa ne 8000 bittiä vastaanottajalle. Sitten meidän pitää odottaa kuittausta, että me päästään tuonne lähettää seuraava 8000 bittiä. Ja tässä mikä tämän datan lähetyksen ja kuittauksen vastaanottamisen välissä on oleva aika, niin on tuommoinen RTT-lyhenne, round trip time, eli päästä päähän viive. Ja nyt tämä päästä päähän viive on sitten, kun se on suuri, niin suurin osa sitä linkin kapasiteetista menee siihen, että me odotellaan kuittauksia sinne lähetyksiin. Ja käytännössä sitten tuommoinen on se hyötysuhde sille, että kuinka paljon se linkki ajastaan käyttää todellisuudessa hyötydatan lähettämiseen. Okei, ja ongelma on siinä, että meillä on tämmöinen stop and wait-tyyppinen protokolla, jossa pitää pysähtyä odottamaan kuittauksen saapumista. Okei. No niin, palataan omille kalvoille, ennen kuin lähdetään sitten pikkuhiljaa tekemään tehokkaampaa tiedonsiirtoa. Eli nyt, mitä se luottavan tiedonsiirron pitää ratkaista, niin mulla on tässä vielä kertauksena. Miten toivotaan virheellisistä paketeista, lisätään tarkistussumma, ja sen jälkeen, kun havaitaan virheet, niin jonkinlainen kuittausviesti, kontrolliviesti siitä, että onko me saatu dataa oikein vai onko siinä ollut virhettä. Eli jonkinlainen palaute. No, sitten kun se kuittauspakettikin saattaa olla virheellinen, niin siihen ratkaisuna on semmoinen, että lähetetään paketti uudestaan. Ja nyt jos se kuittauspaketti olikin akki, mikä oli virheellinen, niin positiivinen kuittaus, niin silloin tulee duplikaatti. Ja sitä varten lisättiin sekvenssinumerointi. Eli virheellisen kuittauspaketti, niin meidän pitää lisätä sekvenssinumerointi ja paketti uudelleen lähetetty ja sekvenssinumerolla tunnistetaan ne duplikaatit. Ja nyt sitten kun rupeaa myös katoamaan paketteja, niin siinä oli se ajastimen lisäys. Eli ajastin laukea, jos ei saa kuittausta, duplikaattiviesti tai datapaketti uudestaan, joka saattaa olla duplikaatti, kun siinä on kaksi eri tapausta. Eli jos se kuittauspaketti katoo, niin meillä on duplikaattipaketti. Jos datapaketti oli kadonnut, niin ongelma oli korjattu tuolla ajastimen laukeamista johtuvalla uudelleenlähetyksellä. On duplikaatti sitten sekvenssinumerolla saadaan hoidettua. Nyt vielä oli viivästynyt kuittauspaketti, eli nyt jos se ajastimen arvo on liian suuri, jos se viive on suurempi kuin ajastimen arvo, eli se ajastimen arvo on liian pieni, niin silloin tulee uusi turha datapaketti uudelleen lähetys. Ja sitten saadaan duplikaattikuittaus, ja luullaan, että datapaketti on kadonnut. Ja tulee sitä turhaa uudelleenlähetystä. Eli se viivästyneen kuittauspaketti on kaikkein hankalin, että sitä ei pystytä oikein mitenkään muuta kuin lähetetään duplikaattipaketteja, mutta kun siellä ei oikeasti ole paketti kadonnut, niin se on aina sitten duplikaatti, joka aiheuttaa duplikaattikuittauksia, joka sitten aiheuttaa siihen, että se data menee turhaan hyötykaistaa siihen, että uudelleen lähetetään. Me ei voi olla lähettää seuraavaan viestiin, koska meidän pitää saada se kuittausasia kuntoon sille edelliselle viestille. Okei. Ja nyt paljon tutkimusta tähän sille, että mikä olisi semmoinen menetelmä, algoritmi, joka ennustaa sitä viivettä sen perusteella, että käytännössä sitä yritetään mitata niistä paketeista. Kun me lähetetään dataa, niin sitten mitataan sitä aikaa, että mikä kestää, että me saadaan kuittauspaketti sille ja siitä sitten erilaisia algoritmeja on kehitetty, että miten sitä viivettä arvioidaan. No on päästy siihen, että meillä on luotettava tiedonsiirtoprotokolla, mutta se on hidas. Koska pitää odottaa aina kuittauksia. No, ratkaisuna on sitten se, mitä tänä päivänä käytetään. Että on sitten tämmöinen putkitettu protokolla, joka tarkoittaa sitä, että sallitaan seuraavan paketin lähetys ennen kuin kuittauspaketti on vastaanotettu. Elikkä ei tarvitse jäädä joka paketin jälkeen odottaa kuittausta, vaan voidaan lähettää useampi paketti. Mutta sitten herää kysymys, että kuinka monta pakettia me saadaan lähettää, ennen kuin pitää jäädä ottaa kuittausta. Ja nyt sitten on järjestelmissä tämmöinen lähetysikkuna. Eli lähetysikkuna on tämmöinen termi sille, joka kertoo, että kuinka paljon me saadaan lähettää dataa ennen kuin pitää pysähtyä odottaa kuittausta. Että me ei voi lähettää niin paljon kuin keretään, vaan se on tietty määrä paketteja. Ja lähetysikkuna on se termi. Ja tämä lähetysikkuna sitten määräytyy sitten erilaisista asioista. Niitä ei keretä tällä luennolla kaikkia katsomaan, mutta katsotaan eka tämä lähetysikkunan termi. Ja nyt on kaksi tämmöistä erilaista lähestymistapaa. go-back-ääni ja selective repeat, jolloin mä en ole suomenkielisiä termejä keksinyt tai selvittänyt. Mennään katsomaan visualisointiin ja kertoo tämä visualisointi. Tämä on Kurosen ja Rossin oppilaat on tehnyt jonkinlaisia visualisointeja, muutamia visualisointeja siihen kurssiin liittyen, tai sen kirjaan liittyen ja sen kurssiin, mitä ne pitää. Niin tässä on sitten kaksi tämmöistä putkitettua protokollaa, Go Back N ja Select Repeat. Katsotaan Go Back N ensimmäisenä ja miten se toimii. No tässä voi vaihdella parametreja, mutta täällä yläpuolella lähettäjän muistipuskuri, jossa on saatu sovellukselta dataa, mikä pitäisi lähettää. Siellä on se palikoina se data, että se on valmiina paketteina, että hei, tämmöisiä paketteja me lähdetään eteenpäin. Voi olla vaikka TCP-paketteja. Alapuolella vastaanottajan muistipuskuri, jonka sitten on tarkoitus saada niitä paketteja. Sitten siellä tulee erinäköisiä paketteja, kun rupeaa tieto liikkumaan. Sitten siellä harmaalla näkyy sitten lähetysikkunan koko. Ja sitten on viivettä ja lähetysnopeutta. Mutta laitetaan visualisointi päälle. Eli nyt tämmöinen putkitettu protokolla antaa lähettää tuon lähetysikkunan koon verran paketteja. Eli 5 pakettia sai lähettää. Sitten joutuu jäämään odottamaan kuittausta. Ja nyt kun me ruvetaan saamaan tätä kuittauksia, niin tätä lähetysikkunaa saa siirtää aina eteenpäin tuota. Eli nyt kun saadaan 1 kuittaus, niin siellä on 4 kuittaamatonta pakettia matkalla. Saadaan lähettää 5. paketti. Joka ajan hetkellä saa olla 5 pakettia, jota ei ole kuitattu. Ja ne 5 pakettia, mitä ei ole kuitattu, mitkä on, saa lähettää, niin ne on tässä harmaassa laatikossa, joka on se lähetysikkuna. Ja nyt siellä on sitten ajastin. Tämä on luotettava. Tässä on samanlainen luotettavuus kuin mitä äsken rakennettiin. Mutta nyt me saadaan lähettää 5 pakettia kerrallaan. No mitäs kun rupeaa paketteja katsomaan? Tästä voi klikkaamalla pudottaa paketteja. Otetaan paketteja. Okei, me saatiin 1 kuittaus perille. Saatiin lähettää 5. paketti. Nyt on 5 kuittaamatonta pakettia. Nyt se kuittaa tuon viimeisen paketin. Eli tässä on se positiivinen kuittaus, että kuitataan se, mikä on viimeksi vastautettu oikein. Ja nyt kun noista kaikista lähti kuittaukset, mä annan mennä simulaatio vähän eteenpäin. Eli kuitataan se, mikä on viimeksi vastautettu oikein. Nyt täällä tulee dataa perille. Jokainen data aiheuttaa sitten kuittaukset. Hei, mä oon tähän asti saatu dataa. Mutta nyt tämä go back N-termi tarkoittaa sitä, että tai mekanismissa on tämmöinen kumulatiivinen kuittaus. Me ei voida kuitata tuolta välistä paketteja. Jos tuo ensimmäinen paketti katoaa, niin kuitataan, että hei, me saatiin kyllä paketti, mutta me ei ole saatu tämän paketin jälkeistä pakettia vielä. Et siinä on tämmöinen kumulatiivinen kuittaus. Nyt jos mä nostan nappaan kerkeen, en ihan kerennyt kaikkia nappaamaan pois. Kumulatiivinen kuittaus toisaalta tarkoittaa sitä, että me saadaan yksikin kuittaus perille. Jos me saadaan tuo viimeinen kuittaus perille, niin se kuittaa kaikki nämä aikaisemmat paketit. Me voidaan laittaa lähetysikkunan uudestaan. Siitä tuli duplikaattiviestejä, kun ajastin kerkesi laukeamaan. Ja saadaan kuitattua nuo edelliset paketit sille, että me saadaan yksikin kuittaus perille. Eli kumulatiivinen kuittaus tarkoittaa sitä, että kun me saadaan joku kuittaus perille, niin kaikki sitä ennen olevat paketit on vastaanotettu, mitä se kuittauspaketti kertoo. Mutta toisaalta, jos meillä sitten katoo tältä matkalta jotain kuittauksia, niin sitten tulee, oli kumulatiivinen kuittaus siinä. Jos datapaketti katoo tästä matkalta, niin se aiheuttaa sen, että mistä tulee tämä nimi, että me joudutaan mennä go back n lähetysikkunan koon verran, joudutaan tekemään, menee taaksepäin ja lähettämään kaikki uudestaan pahimmassa tilanteessa, että nyt taas oli kumulatiivinen kuittaus, se pitäisi datapaketti kadottaa, niin sitten saadaan tämä go back n ominaisuus, että me joudutaan menee taaksepäin lähetysikkunassa maksimissaan sen lähetysikkunan koon verran, ja lähettää uudestaan kaikki, vaikka sieltä oli yksi paketti kadonnut. Mutta kuittauspakettien katoaminen ei haittaa niin kauan, kun se tapahtuu täällä välissä. Okei, tämmöinen on callback-ääne. Ja nyt lähetysikkunan kokoon niin kasvattamalla niin pystytään lähettämään sinne tiedonsiirtolinkille tai verkkoon enemmän informaatiota kuin mitä siinä 3.0-versiossa. Eli lähetysikkuna on se mekanismi, jolla sitten tehdään tätä. Mutta tässä on vielä huono ominaisuus se, että okei, me ei pystytä kuittaamaan näitä myöhässä tai väärässä järjestyksessä tulleita paketteja. No, siihen on sitten Selective Repeat kehitetty. Otetaan stoppi tuolta. Eli no nyt se protokolla on luotettava, niin se, mä laitan stopiin, mutta se haluaa saada kaikkiin noihin lähetettyihin paketteihin kuittauksen. No niin, nyt se loppu. Selective Repeat sitten toimii siinä saman tapaa. Nyt siellä lisänä on vastaanotossa on tämmöinen ikkuna, mihinkä kerrytetään niitä vastaanotettavia paketteja. Ja nyt kun tämän laittaa päälle, niin Selective Repeat, siellä on jokaiselle oma ajastin. Ja nyt kun siellä jollekin ajastin laukeaa, niin lähetetään se yksi paketti uudestaan, mutta nämä muita paketteja ei tarvitse lähettää uudestaan, jotka on vastaanotettu oikein. Eli tämä ero callback-äännässä siinä, että oikein vastaanotettuja paketteja ei tarvitse uudelleen lähettää, vaikka se joku sieltä välistä puuttuu. Eli Selective Repeatissä kuitataan jokainen paketti erikseen. Ja ne voi tulla väärässä järjestyksessä tuonne vastaanottajalle, mutta vastaanottaja sitten odottaa, että tulee oikeassa järjestyksessä, että saadaan kaikki sieltä välistä kadonneet paketit, niin pystyy lähettämään kuittausviestin siitäkin ja pystyy siirtämään vastaanottoikkunaa eteenpäin. Eli nyt jos täältä katoo, otetaan tuo pois. Eli lähetysikkuna siirretään eteenpäin sitä mukaan, kun mennään. Ja nyt jos sieltä paketti katoo, niin se pysähtyy taas toisaalta siihen, että jos se sama paketti sattuu katoamaan useamman kerran peräkkäin, niin me saadaan kyllä lähetettyä ne seuraavat paketit ja kuitattu, että ne on vastaanotettu. Me saa lähetysikkunaa siirrettyä eteenpäin. Eli saa aina tuon lähetysikkunan verran olla kuittaamattomia paketteja maksimissaan. Selective Repeatissä se voi olla, että yksi paketti aiheuttaa sitten sen, että ei saa siirrettyä eteenpäin lähetysikkunaa. Vastaanottaja on saanut ne kaikki paketit. Mä kuitto on siinä tuhonnut sitä pakettia. Mutta sitten kun menee perille, niin sitten taas jatkuu. Tämä on vähän monimutkaisempi. Jokainen paketti, siellä pitää olla oma ajasti, joka laskee jokaiselle paketille erikseen sitä timeout-arvoa. Mutta voidaan kuitata jokainen paketti erikseen. No toisaalta tässä ei sitten ole sitä kumulatiivista kuittausta. Eli tämä yksittäinen kuittaus, niin se ei kuitannut noita aikaisempia paketteja. Eli callback-äännässä tämä viimeisin kuittaus kuittaa kaikki aikaisemmat paketit. Mutta Selective Repeatissä ei ole sitä kumulatiivista kuittausominaisuutta, vaan jokainen pitää erikseen kuitata. Eli callback-äännä tässä vaiheessa olisi jo mennyt eteenpäin iloisena, mutta nyt kun mä olen just sopivassa järjestyksessä tuhoon näitä kuittauspaketteja, niin me saa aina yksi kerrallaan tuota kuitattua ja sitten tapahtuu uudelleenlähetys, kun ei just sitä tiettyä pakettia ole kuitattu. Okei. Semmoinen callback-ääni ja selective repeat. No, nyt jos laitetaan videolle menee wiresharkkikaappaus, niin nyt täällä näkyy sekvenssinumeroita, kuittausnumeroita, eli sitä luotettavaa tiedonsiirtoa, mikä TCP:ssä on käytössä, niin siinä normaalisti siinä on sitten käytössä tuommoinen callback-n-tyyppinen putkitettu menetelmä, eli siellä on lähetysikkunan koko, jota ensi luennolla katsotaan, miten sitä muutetaan sitä lähetysikkunan kokoa. Ja, se on ensi luennon aihe, mutta siellä on lähetysikkunan koko, joka sitten määrittää, että kuinka paljon saa dataa lähettää linkille. Sitten siellä on kuittausnumero, joka toimii niin kuin tuo GoBackN-menetelmän kuittausnumero. Se on kumulatiivinen kuittausnumero, joka kuittaa kaikki tavut, jotka on lähetetty sitä ennen. Tuossa äsken esimerkissä mulla oli, että paketteja. TCP saa se eroavaisuus, että TCP kuittaa tavuja, eli sitä vastaanotettua tavumäärää, vaikka ne tulisi eri paketeissa. Että se sinällään on paketeista riippuvaa, vaan sitä tavumäärää, mitä on lähetetty, niin se vastaanotettu kuitataan. Sitten siellä on tuommoinen SAC PERM on ykkönen. SAC on Selective AKKI, eli vähän niin kuin tuo Selective Repeat, mutta se on TCP:ssä otettu tuommoinen SAC-termi käyttö, eli selektiivinen kuittaus. TCP:ssä on mahdollista yhdistää se tuo GoBackN ja Selective Repeat-tyyppinen toiminta, jolloin se kuittausnumero, otetaanpa tuolta joku paketti, kuittausnumero kuittaa, että me ollaan johonkin tiettyyn tavuun asti täistä tavut, jokaiselle tavulle on tai ensimmäiselle tavulle arvoitu kuittausnumero alussa ja sitten se kasvaa sen tavumäärän mukaan. Ja kuittausnumero kuittaa sen, että me ollaan tämmöiseen sekvenssinumeroon asti vastaanotettu. Nyt jos tämä SAC olisi käytössä, niin sitten siellä erikseen kerrottaisi, että jos siellä on välistä kadonnut paketteja, niin se selektiivinen kuittaus sitten voisi kuitata niitä väärässä järjestyksessä tulleita paketteja. No, täällä yhteyden alussa sanoo tätä SAC. Mä hyväksyn SAC:in käytön tuossa palvelin sanoo kanssa, että hei, no mäkin hyväksyn SAC:in käytön, onko se tällä käytössä, niin katsotaanpas se, nyt mä etukäteen sitä tajun katsoa, sekvenssi. Niin mun on pitänyt katsoa etukäteen, onko se. No se SAC otetaan käyttöön siinä tapauksessa, että siellä rupeaa oikeasti katomaan tätä paketteja, että tulee eri, että sieltä välistä puuttuu joku paketti, niin tämä SAC pystyy kertomaan sen että se on kadonnut. Mutta mun olisi pitänyt katsoa etukäteen, että onko tuossa, että se on hyväksytty käyttöön molemmin puolin, mutta sen todellinen näkeminen, se pitäisi oikeasti tapahtua just sopivan näköinen pakettien putoaminen. No sitten siellä on tuommoista MSS ja Windows ICE. Nyt tämä Windows ICE tässä on ikkunan koko, ja joka on vastaanottoikkunan koko, joka ei ole ihan sama asia kuin mitä tuossa äskeisessä esimerkissä oli se Selective Repeatin vastaanottoikkuna, vaan se on sitten taas noin päin. Se on sitten TCP-vuovalvontaan liittyvä vastaanottoikkuna, mikä käyvää myöhemmin läpi. Mutta katsotaan vielä TCP, no niin, mä haluaisin protokollan, missä, tuossa. Eli nyt tässä näkyy tuossa vaihdosarkissa, että siellä on niitä oikeita arvoja täällä eri kentissä. Eri kentissä olemassa, että siellä on sekvenssinumero, joka kertoo sen, että mikä data tässä on menossa. Kuittausnumero sitten kertoo toiseen suuntaan, että hei, mä oon vastaattanut tähän dataan asti. Sitten oli näitä synkronointi- ja yhteydenmuodostukseen lopetettavia pittejä, yhteyden lopetukseen ja aloitukseen liittyviä pittejä. Sitten siellä on kuittauspitti erikseen joka paketissa yleensä. Käytännössä kuittauspitti on, että me kuitataan jotain. Ja nyt sitten täällä on tämmöinen optiokenttä ja se SAC on toteutettu. Selektiivinen kuittaus on toteutettu tällä optiokentissä. Eli sitä ei tässä näy erikseen. Sitä voidaan käyttää tämän normaalikuittauksen ja normaalikuittausnumeron mukana. TCP:ssä pysytään siihen, että siellä on se GoBackN plus optionaalisesti selektiivinen kuittaus käytössä TCP-protokollassa. Ja nyt meillä aika loppuu, niin ensi kerralla mennään katsomaan TCP:stä vuovalvonta ja sitten vielä tärkeämpi asia, me katsotaan ruuhkanhallinta, miten se TCP on joutunut tekemään tai joutuu tänäkin päivänä tekemään internetin ruuhkanhallintaa, kun sitä internet itseään tekee, mutta katsotaan se huomenna luennolla tuosta eteenpäin. Yes.